Pro a proti.
Právě začíná našich 30 minut, tentokrát o školství. U mikrofonu je Renata Kalenská. Naše školství je jako loď, která vyjela z řeky na moře. Kolem jsou ledovce, my přesně nevíme, kam jedeme, ale řešíme, že je přesolená polívka. To jsou slova zakladatele Porgu a společnosti SCIO Ondřeje Štefla. V jaké kondici je české školství? Mají se školy zajímat o nové trendy nebo zůstat u tradičního způsobu výuky? Co by dnešní děti měly v polovině 21. století umět? A co po školách chtějí samotní rodiče? Ve studiu vítám právě Ondřeje Štefla. Dobrý den.
Dobrý den.
A ředitele základní a mateřské školy na Karlínském Ličkově náměstí v Praze Jana Kordu. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, úvodní otázka je velmi jednoduchá, odpověď může být, kdo ví jaká. Dnešní česká základní škola, co je to? Zkuste se držet limitu jedné minuty, pane Štefle.
No tak vy jste mě tady citovala s tím příměrem, tak já myslím, že to tak vlastně se popisuje. Z druhé strany česká základní škola je divný pojem, jako jsou skvělý základní školy, jako tady pana ředitele Kordy, který jsou vlastně úplně jinak, pak je nějaký všeobecný průměr, který se mně zdá, že je spíš ta potápějící se loď. No a pak jsou školy, které jsou ještě horší, protože já bych mohl být na jedné straně pan Korda, pak ten průměr a něco od, na té druhé straně od toho průměru, tak ty už jsou skoro potopený.
Pane Kordo. Byl jste pochválen a slovo je vaše.
Já děkuji za pochvalu samozřejmě, ale my z mého úhlu pohledu, já myslím, že české školy jsou odrazem české politiky a toho, jakým způsobem politici přistupují ke vzdělávání, protože za těch 20 let od revoluce nebyli schopni pojmenovat kvalitu. Tudíž ten příměr, že vlastně ty školy nevědí, jakým směrem mají jít a kam mají plout, je naprosto správný. Takže my se pouze snažíme a myslím si, že každá škola, každý ředitel, každý učitel v té základní škole se rozhodně snaží, ale protože vlastně nemá tu vizi a neví úplně přesně kam, tak je to trošku těžké.
Vy jste mi teď napomohl tou vizí, protože pane Štefle, zaznamenala jsem v českých médiích, že se vám říká vizionář českého školství, tak předpokládám, že vy nějakou vizi máte. Prosím.
Tak nějakou vizi máme, ale zdá se nám, že v tom hlavním proudu se jaksi nedá realizovat, tak to asi většina posluchačů třeba už ví, že zakládáme vlastní soukromou školu.
K tomu se nedostaneme.
Tak zase v tom přirovnání, který jste řekla, tak my jsme si udělali takový malej člun a vystupujeme.
Já úplně nesouhlasím s tím, že se tyhle ty vize nedají realizovat ve státní škole, protože my se snažíme o podobnou věc ve státních podmínkách. Neříkám, že nám to stoprocentně jde, ale snažíme se o to, takže kdyby se o to snažili všechny základní školy, tak si myslím, že to české školství bude trošku někde jinde.
A vy říkáte, pane Kordo, že politici za těch 20 let nedokázali definovat, co je kvalitní škola. Jak vy byste ji definoval?
Tak my máme vydefinovaný ve třech pilířích smysluplný vztah, smysluplný obsah vzdělávání a smysluplné trávení volného času. Já vždycky kladu největší důraz na smysluplné vztahy, to znamená atmosféra v té škole. Atmosféra, pocit bezpečí. A to vím, že SCIO škola má taky ve svém vínku, ale atmosféra se dá vytvořit ve všech školách. A ta není ovlivněná počtem dětí, ta není ovlivněná kapacitou školy, ta není ovlivněná to, jestli ta škola je sídlištní nebo ve staré zástavbě. Ta je ovlivněná jedině těmi lidmi, kteří v těch školách pracují. To znamená, my bychom měli se zaměřit na ty učitele, na ty pedagogy, na ty lidi, kteří, nebo na to i vedení, kteří v těch školách jsou, aby toto zabezpečili. Takže to je základ a smysluplný obsah, ten je dán a to musí dodržet jak státní, tak soukromá škola. Protože to je jediný, co stát pojmenoval díky rámcovým vzdělávacím programu. Ten pojmenoval nějaký obsah. Můžeme diskutovat o tom, jestli je smysluplný.
Pane Štefle, podle vás dá se udělat dobrá škola, kam chodí 600 dětí a v každé třídě je 25 dětí? Protože ta vaše nová škola, ke které se za chvíli dostaneme, bude samozřejmě pro méně dětí na třídy.
Tak samozřejmě, že soukromá škola má spoustu všelijakých výhod, který státní škola nemá. My to nijak nezakrýváme. Jistě se dá udělat dobrá škola, tak vy se ptáte a tady máte pana Kordu. Jako, určitě se to dá udělat, ale je to hodně těžký. Ty předpisy... Vlastně ty zákonní předpisy to ani neomezují tolik. Jako my se taky musíme držet rámcového vzdělávacího programu, ale on je opravdu rámcový. Ale to, co na ty školy dopadá zvenku, To nejsou jenom nesmyslná rozhodnutí politiků, to je celková atmosféra. Většina rodičů žije stále v představě, že jejich škola má vypadat stejně, jako vypadala za jejich mladých let. To znamená před 30 lety a ta má vypadat stejně, jako vypadala za dědečka.
Vy jste dokonce říkal, že čeští rodiče jsou největším problémem českého školství.
Ano. Ano, podle mě jsou největším problémem českého školství rodiče. Pan Korda jistě pracuje s rodiči a nějakým vysvětluje, proč dělá to, co dělá. A nepochybně je to jako veliká část jeho práce. A to už v tuto chvíli se na jeho školu koncentruje nějaká skupina rodičů. Některým je to jedno, tak těm ty není třeba přemlouvat, ale těm rodičům, kteří na to záleží, se schází u téhle školy. Ale v jiné škole se schází úplně jiní rodiče, který jediný dotaz, který mají, jakou si dnes dostal známku. A to bohužel není o vzdělávání, to je jenom o těch papírech. A naše společnost, a to zase ještě vykračuje úplně ze školství, se na ty papíry tak úžasně soustředila, že prostě ty školy některý vlastně tady máme jenom od toho, aby vydávali ty papíry.
Pane Kordo, na co se ptají rodiče u vás? Ptají se na známky? Nebo zajímá je to?
Tak mě určitě ne. Já jsem si jednou dělal takový průzkum, seděl jsem před školou a první věta, když ty děti vítají po vyučování nebo odpoledne, ty děti, jak se samozřejmě zeptají, co si dneska dostal, co bylo. To je tradiční otázka. Ale na druhou stranu, já si opravdu myslím, že i tohle je problém politiků, protože pokud ty politici neobhájí a nevysvětlí, co je kvalitní vzdělávání, co je kvalitní vzdělání, aby se toto rozvířilo, tady ta diskuze, aby se těm rodičům to vysvětlilo. Protože ty rodiče na jejich obhajobu, oni nemají opravdu jinou zkušenost, než tu svoji vlastní. Takže z tohohle úhlu pohledu prostě to přirovnávají k tomu, i když někteří už jsou osvícení a vědí ze svých zaměstnání i jiný, že prostě některé dovednosti, které oni získali ve škole, jim vlastně nestačily a stejně se museli dál vzdělávat. A důležité je pořád si uvědomit, že škola je pouze jakoby jeden prostředek k tomu získání vzdělávání. To není prostě, že dítě, které vyjde ze školy, je hotové a nemusí nic dělat. To je prostě institut, který by měl vlastně přilákat ty děti a toho člověka k tomu, aby se dál vzdělával, aby měl chuť se vzdělávat, aby se celoživotně vzdělával. Nesmíme, já vždycky říkám, hlavně, že škola nesmí ty děti odpudit, odradit od vzdělávání.
A většina škol to dělá podle vás?
To bych si rozhodně nedovolil říct. Já opravdu...
Pane
Štěple. Já bych se vyhýbám generalizacím. Většina škol...
Ale mluvíme o školství.
Mnoho škol to dělá. A ještě to dělá, to je potřeba si uvědomit, oni děti jsou taky hrozně různý. Všeobecně se teď říká, teď tady byl nějaký z Ameriky nějaký významný vědec, jméno jsem zapomněl, vyprávěl o vzdělávání teda v Americe, ne u nás, a ten říká, jedné třetině dětí ta škola v celku vyhovuje. Americká, ale myslím si, že v Čechách je to stejný. A tyhle děti ta škola neodrazuje, ale ty zbylý dvě třetiny, to už bych pak řekl, že ty zbylý dvě třetiny většina škol vlastně odrazuje a ten příklad je úžasný, prostě všichni to vědí, do první třídy se všechny děti těší a ve druhé třídě už se většina dětí netěší. A to je něco nenormálního.
Já myslím, že teď jste to celkem pojmenoval, protože ty děti se opravdu těší a za krátký čas je to přejde. Může za to tedy ten konkrétní učitel v tu chvíli? Bo co s tím?
Já si myslím teda, že za to může spíš ten systém. Jo. Učitelé jsou v tom vesměs nevině. Jo. Ta představa, že my máme v jednu chvíli všechny děti mají dělat ten samý úkol, která je zabudovaná v tom systému frontálního vyučování, který tady máme 250 let nebo jak dlouho, ta prostě asi fungovala na přelomu minulého a předminulého století a docela ještě fungovala, když já jsem chodil do škol v 60. letech, ale dneska to prostě nefunguje. Ty děti jsou, ještě z těch rodin jsou zase ty děti různější, přicházejí do škol děti, který umí číst a psát a přijdou tam jiný, který neumějí nic. A teď všechny najednou prostě se učí vyjmenovaný slova. Některý vůbec neví, co se učí, některý se to naučí snadno, některý už vědí, kde se jaký i píše. Jo.
Takže to naše prostě... školství je nastavené tak maximálně na polovinu minulého století.
To já si myslím, že nejenom naše, ono to naše školství se zase jako, to je takové, na naše školství se furt nadává, ono je to ve všech státech velmi podobný, jo. Finsko, který se tak vynáší, jako jaký tam mají úžasný školství, tak tam teď v posledních měřeních PISA oni úžasně propadli a to, co my si stěžujeme, že tady děti se ve škole nudí nebo že je to nebaví, tak Finové jsou na tom úplně stejně. To není problém jenom našeho školství. Ty lodě, jak jste říkala na začátku, které vyjeli z řeky na moře, to vyjeli ve všech zemích světa.
Pane Kordo, do vaší školy chodí děti rádi?
Tak to jsem si zeptat těch dětí.
Tak vy určitě víte, ale.
Já bych nesouhlasil s panem Štefelem s tím, že ve druhé třídě už se děti netěší, ve druhé třídě se myslím ještě těší.
Přichází... No, u vás.
Ne, já myslím, že i ve všech školách. Berte to, že do takové třetí třídy ty děti ještě mají takovou tu přirozenou zvídavost a těší se do školy a zajímá je to. Ve čtvrtý třídě, já říkám tomu prepuberta, kdy začínají už se trošku ty sociální rozdíly zvětšovat a některé děti už začínají mít tu nechuť. No a pak samozřejmě uvědomme si 7., 8. třídu, což je to nejhorší období puberty a jiných věcí, které my v těch základních školách prostě musíme s těmi dětmi zvládnout. A mnoho lidí říká, že v tomto období vůbec nemá cenu ty děti něco učit. Že by možná byly úplně nejlepší nějaké výchovy nebo něco takového. Protože ty děti sami nevědí, co se s nimi děje.
A s tím souhlasíte?
S tím samozřejmě souhlasím. A to je období, kdy, když se zeptáte 7., 8. v pubertě, jestli se do školy těší, tak to by mě zajímalo, který z nich odpoví, že se těší. Tak, možná nosí školu.
Takže uvidíme.
Pane Štefle, vy tady zakládáte novou školu, máte možná i ambici dokázat, že žáci 7., 8. tříd se do vaší školy těší. Nicméně pojďte něco říct o tom, v čem bude ta vaše nová škola nová, ta, kterou zakládá společnost CIO.
Jistý americký vědec John Medina, který napsal spoustu knih a česky dokonce dvě vyšly. Jedna se jmenuje Pravidla mozku a druhá Pravidla mozku dítěte. Moc pěkný knížky. On jako vychází z vědeckých poznatků, který za poslední období úžasně přibylo vědeckých poznatků v oboru, kterým se obecně říká kognitivní vědy, což je psychologie, neurologie a všechno dohromady. A on to teda nějak převádí do nějakých praktických věcí. A ten tam přímo říká v úvodu té jedné knížky, kdybychom chtěli vymyslet prostředí, který by bylo obzvlášť nevhodné pro rozvoj mozku, tak bychom vymysleli něco jako školní třídu. Tak my jsme si to jako vzali za svý a řekli jsme tak dobře, tak jako tohle asi není úplně dobře, tak na to všechno zapomeňme. Stanovili jsme si nějaký cíle, jako trošku ještě nad tím, co říká rámcový vzdělávací program a pokusme se tu školu udělat, jak nejlíp umíme, abychom se dobrali k těm cílům. Samozřejmě i pro soukromou školu jsou nějaké limity, nemůžeme mít jedno učitele na jedno dítě, to bychom neuplatili, nemáme omezený prostory, ale v rámci těch logistických možností, které máme, to udělejme, jak nejlíp umíme.
Takže to bude bez lavic, bez známek, menší počet předmětů.
Tak daleko ještě úplně nejsme, že bychom byli, jako bez lavic to asi bude, že by tam byly také ty frontální třída, tak to když to ty vědci zamítli, ale to není jenom od vědců, tu zkušenost má lec kdo.
Známky, bude se známkovat ve vašich školách?
Ne, známkovat si určitě nebude, dokonce řešíme vůbec tu otázku hodnocení. A zase ještě můžu teda citovat jiný výzkum. Jo. Ono se ukazuje, že dokonce i dobré známky odvádějí děti od učení. Představte si, vědci udělali následující pokus. Vemu děti v mateřské školce a nechám je kreslit obrázky. Měřím, kolik namaluju obrázků, kolik času toho vydrží, jak je to baví. Pak tu skupinu rozdělím na dvě půlky. Jednu nechám kreslit obrázky jako dřív a druhý řeknu, za každý obrázek hezký dostanete diplom. Zase měříme čas, jak dlouho. Děti se snaží, ty, co dostávají ten diplom, ty se snaží o trošku víc. A pak udělám třetí pokus a zase vrátím do toho prvního. Kreslí obrázky bez odměny. A ty děti, co dostávali ty diplomy, ty už nekreslí. Ty se naučili, že se kreslí ne proto, že mě to baví. Ne proto, že to je zábava, že si chci něco nakreslit. Ale protože něco dostanou. A už začnou čekat, že něco dostanou. A přesně tohle děláme furt ve škole. Jo. Ty děti tam přijdou do první třídy, oni něco udělají a dostanou hvězdičku. No, to těm dětem vlastně vysvětluju, že to učení je něco jako, za co musím dostávat odměnu, co není jako od přirozenosti.
Takže já když mám 6leté dítě, které jde v září do školy a už dneska si s ním hraju na školu, dostává známky, je nadšeno, tak vlastně dělám chybu.
No to si myslím, že děláte.
Bezvadně. To
poznatky kognitivní vědy říkají, že děláte chybu.
Pane Kordo.
Já mám taky syna v první třídě, musím říct. A když teď bylo pololetní vysvědčení, tak jsem se ho ptal, jestli nebude mít náhodou na tom vysvědčení pětky. A on mi bezelstně říkal, proč? Já říkám, no, protože pětka je nejhorší známka. A já, jo. Což myslím, že po půl roce ve škole je docela dobrý. Taky dostávají známky, ale otázka samozřejmě, jaký důraz se tomu dává. Jo? A i my třeba se bavíme o hodnocení a řešíme nějaký jiný způsob, který by byl ideální. Na druhou stranu nikdy nic nebude ideální, jo? A vždycky tam trošku vnější motivace, protože to, co pan Štefelekon říkal, je vnější a vnitřní motivace. Ideál by byl, kdyby ty děti byly vnitřně motivováni. Jo? Ta vnitřní motivace je třeba založena na 3 S, což jedna z nich je smysluplnost, proto my máme třeba v názvu smysluplnou školu. Ale ta vnější motivace tam vždycky v určitý fázi bude, bohužel. i vy někdy musíte něco udělat, co nechcete a co prostě je z musu. A bohužel ta škola asi nebude nikdy v takovém ideálu, abychom tam dělali pouze věci, které ty děti bude bavit a které ty děti budou chtít dělat.
Takže podle vás škola, kde se neznámkuje, je smysluplná?
Víte co, já vůbec
vaše slovo?
Nikdy nechci zužovat slovo hodnocení na to, jestli je klasifikace nebo není klasifikace. Bohužel tohle jako dělají hodně často novináři a je to boj slovní hodnocení klasifikace. Ne, bavme se o tom, co to hodnocení, jaký hodnocení máme, ano. Cíl, proč ho děláme a podle toho najdeme nějakou formu. Jo? Hmm. My třeba jsme zjistili, že slovní hodnocení jako takové ty děti a rodiče stejně nečtou, že jim to stejně nedává tu informaci, tak to třeba píšeme blbě, anebo prostě to slovní hodnocení neplní tu funkci. Teda. Takže na druhou stranu souhlasím se známkou, známka vám škatulkuje děti do 5 kategorií, což je nesmysl. I když uděláme procenta, které máme, tak je to stejně. Takže z našeho úhlu pohledu my třeba jdeme taky cestou, že asi vytvoříme nějaké mapy učebního pokroku, kde bychom rádi pojmenovali ty jednotlivé pidi úrovně, co ty děti dosáhly. A co hlavně chceme měřit? Chceme měřit, jestli to dítě dělá nějaký individuální pokrok. Jo, protože to hodnocení by nemělo fungovat na bázi srovnávání, protože vy v té třídě máte my třeba 30, pan Štefel tam třeba bude mít 20, ale pořád tam budou děti mezi sebou a přirozenost dítěte každého člověka je se srovnávat. Ale bylo by dobré je naučit, že prostě každý má jiný vstupní hodnoty, každý má jiný handicap, každý se narodil s jinýma podmínkama a je dobré, aby srovnával sám sebe a ten svůj výkon k té přidané hodnotě, to znamená, co on k tomu dal, to znamená svoji energii, svoji píli, svoji chuť.
Pane Štefle, u vás tedy bude nějaká vnější motivace, počítáte s tím a jaká případně?
My opravdu hodně věříme té vnitřní. A s tou vnitřní motivací se dá pracovat velmi různě. Řeknu ještě jeden výzkum, který je úžasný. Já jsem ho objevil asi před 3 dnama a všude to teď vyprávím. Jo. V Americe v 20. letech udělali následující pokus. Tam byl nějaký inspektor a v 20. letech zřejmě to v Americe šlo. Dneska už by to podle mě nikdo nepovolil. A on měl pod sebou nějakých nevím kolik škol a v půlce těch tříd se prosím 5 let neučila matematika. Protože on si všiml, že po těch 5 letech ty děti z té matematiky stejně umí starou bačkoru. Přesně řečeno teda aritmetika. Děti se naučili sčítat, násobit, nic takového. Prostě naučili se řady čísel, protože i ve 4. třídě musíte najít stránku 193, tak musím umět najít stránku 193. Něco málo se ty děti učili, ale opravdu jenom v podstatě se dá říct, že neměli 5 let matematiku. No a výsledek byl, že zaprvé v 6. třídě se to naučili. Za celou 6. třída jim stačila na to, aby se naučili celou tu matematiku. A za druhý, což je ještě zajímavější, oni nakonec to uměli líp než ty děti, co se tu matematiku učili. Protože u některých jako jen trošku nestandardních slovních úloh tyhle ty děti byly úspěšnější, protože on jim jakoby zůstal zdravý rozum. Jak se říká, že matematika rozvíjí logické myšlení, tak ono se zdá, že ho dokonce potlačuje u některých dětí. A ty děti byly úspěšnější v té 6. třídě. Takže my žijeme v takové představě, že prostě dítě má umět v 2. třídě násobilku a když neumí v 2. třídě násobilku, tak je nějaký problém. Jo. Skutečně vědecký experiment ukazuje, že to není pravda.
Což vy ho ovšem nemůžete zkusit, protože právě podle státem stanovených pravidel tu matematiku tam musíte mít.
No, tak něco zkoušet můžeme podle rámcových vzdělávacích programů, můžeme na celou matematiku koncentrovat do 5. třídy, jestli se nemýlím.
Uděláte to?
No, my se spíš budeme snažit jako postupovat tak, aby každý to dítě mělo to, co se má učit v té chvíli, kdy je na to připravený. A to může být různý. Já nevím, ve waldorfských školách, abych řekl jiný příklad, tam se vlastně ty děti neučí číst takovým způsobem, jak jsme zvyklí. S těma dětma se čte a některé děti nečtou. A oni říkají, nebojte se, oni se rozečtou. A opravdu ve 3. třídě učtou všichni. Ale jsou děti, které prostě na začátku 3. třídy vůbec nečtou. A všechny se rozečtou do 3. třídy. Takže každý dítě má to místo, některé děti dneska umí číst v 5 letech, že jo? Protože se to naučí z tabletů nebo z počítačů. Takže ty místa, to okno, kde se to dítě něco má učit, je velmi různý. A my teda v té škole bychom se, jeden z těch principů je, že se budeme snažit respektovat spíš to dítě, než to, že někdo předepsal, že ve 2. třídě musí být násobilka nebo Přemyslovci.
Pane Kordo, co vy říkáte
na
tuto školu?
Já to trošku usadím na zem, jo. Ano. Představte si učitele, který bude mít ve třídě opravdu děti, který třeba ve 3. třídě, někteří ještě nebudou umět číst, někteří budou umět číst a budou třeba v té dovednosti čtení, té jedno, ve kterou dovednost vezmeme, budou takhle široké kvality, no to se zblázní. To nezvládne. To je prostě, no. Jo, i když se budeme o tom, což třeba ten model z té školy, aby opravdu učitelé průvodce, a to máme stejný, já opravdu taky chci, aby ti učitelé byli vedle toho dítěte a podporovali a pomáhali tomu dítěti a motivovali ho. Ale přesto, ten učitel tam staví nějaký plán, nějaký cíle, vytváří tam nějaké aktivity, které ty děti by měly dělat. A z toho úhlu pohledu ta šíře ty nabídky by musela být tak velká. Teď si představte, kolik hodin on tam trá. Já si myslím, že to je prostě nereálný.
Já si ani neumím představit, tak by se to dítě, které ještě neumí číst, cítilo v té třídě tedy.
To je další aspekt.
Pan Korda pořád ještě nepřijal toho Medinu. Jo. My tam žádný třídy mít nebudeme. Já rozumím tomu, že ve třídě se takováhle věc nedá realizovat. Ale my chceme tu organizaci úplně přestavět, takže vlastně zjednodušeně řečeno, každý dítě bude mít individuální plán, podle kterého bude postupovat.
A každé dítě je cílem, aby každé dítě zvládlo třeba potom SCIO testy? Povedete je k ním?
Ne, prosím vás, co jsme teď zjistili, že lidi mají dojem, že když se řekne SCIO škola, tak SCIO škola rovná se testy, tak prosím vás, SCIO škola žádné testy, jo. Jestli tam někde použijeme testy jako nástroj, tak možná, že
trošku,
použijeme.
Trošku mi připadá, že popíráte tedy dosavadní činnost společnosti SCIO.
Ale to já si myslím, že celkem nepopírám.
Proč ji nebudete používat? Nebo...
No, protože se nám zdá, že ve škole typu, jaký chceme vybudovat, ty testy vlastně nemají moc podstatný význam. Ve škole jiného typu mohou mít význam, my prostě vyrábíme nějaký, kromě teda toho, že teď zakládáme SCIO školu, o který se bavíme, tak my už leta vyrábíme nějaký nářadí, který si některý lidi kupujou, protože ho potřebujou.
Pane Kordo, mohu jenom reagovat na to, co říkal, já se zeptám, pana Štefla, říkáte, že každý bude mít individuální plán, super. Kdo ho bude vytvářet, ten individuální plán pro ty děti?
Individuální plán bude vytvářet to dítě ve spolupráci, v principu teda něco jako je jenský plán nebo daltonský plán, bude vytvářet to dítě ve spolupráci s tím učitelem.
S tím učitelem.
Teda s tím průvodcem. Jednou za čas, pro některé dítě třeba pro každý den, pro některé děti jednou za 4 měsíce.
A ten učitel bude v tuto chvíli hlavně kontrolovat plnění toho plánu toho dítěte a pomáhat mu k tomu, aby se to realizovalo. Kolik bude dětí ve třídě a kolik tam bude učitel?
Tak my nebudeme mít třídy, znovu říkám.
Kolik bude v té skupině?
Ty skupiny, my předpokládáme, že ty skupiny se budou nějak jako přeskupovat. To není tak, že ta skupina bude pevná. Samozřejmě pro ty plány se bude dělat nějaká koordinace, aby teda jedno dítě nemělo, já nevím co, Přemyslovce v úterý a druhý je mělo příští měsíc, tak to je lepší, aby to měli najednou, aby teda například mohli spolupracovat spolu jenom, aby se to nějak koordinovalo. No a počítáme, že budeme mít na začátek na těch 100 dětí 10 až 12 průvodců, ale postupně, jak ty děti budou přibývat, protože my přibíráme teda, budeme teď nabírat děti od 1. do 6. třídy.
Ty průvodci budou mít pedagogické vzdělání?
No, asi ne všichni.
A to no, se na vás tomu, tedy zákon nevztahuje?
Já se k tomu vrátím, ano, k té otázce, ano. A dopovím to teda, abych odpověděl na tu otázku. Čili ze začátku budeme mít na 100 dětí ve věku od 6 do 11 let, dejme tomu 10 nebo 12 průvodců. A pak, jak ale budou ty třídy přibývat, vždycky každý rok přibereme nový prvňáky, tak už ty průvodci se nebudou dál namnožovat. Takže na konci budeme mít 150 dětí. A budeme, když bychom měli na to jenom 10 průvodců, tak jsme na průměru státní školy, která má na jednoho učitele v průměru 15 dětí. Takže bychom se dostali úplně na stejný stav. A my čekáme, jako ten trik je do jistý míry v tom, že my ty děti co nejvíc a jak to půjde teda v zóně jejich nejbližšího rozvoje, chceme vést k tomu, aby oni se stali autonomními žáky nebo autonomními studujícími, aby si studovali sami, aby si sami vytvářeli skupiny. Vy jste to dokonce, jak jsem byl u vás na návštěvě, líčil, že tam máte paní učitelku, které je to dítě, nejdřív obejde všechny spolužáky a teprve, když jí žádnej neporadí, tak jde za paní učitelkou. Jo. Tak to jsou základní principy, že ty děti, my taky budeme mít ty děti namíchaný vlastně v těch skupinách, můžou být různých věkových skupin, čili tam může být skupina dětí, vy jste se divila, že třeťák nebude umět číst a jak se bude cítit, no tak on tam bude v nějaký skupině třeba s tím prvákem, který taky nebude umět číst. To přece nevadí, my jsme naučený zase na to z těch škol, že...
No to jsem zvědavá, že budou rodiče platit školné a zjistí, že jejich děti ve třetí třídě neumí číst, co vám na to řeknou.
My to musí ty rodiče vědět předem, že se to může stát. A my teď pořádáme setkání s rodiči a těch rodičů, kteří věří takovéhle koncepci vzdělávání, se zdá, že je dost. Já samozřejmě každému říkám to, jako je potřeba tomu věřit, že to takhle funguje. A my můžeme dokládat těmi vědeckými důkazy, které postupně sbíráme, že to tak opravdu funguje.
Není to divoký experiment, pane Kordo?
Uvědomme si jednu věc. Je tady rozdíl ve výběrové škole a ve škole, která není výběrová. Jeho škola bude vždycky výběrová. A to znamená vybírající rodiče, kteří věří tomuhle programu, chtějí ho, nebo ano, na základě nějakých diskuze, prostě chtějí tam, než to klasická státní škola a základní škola je vázaná na spát. Yes. Takže mě v Karlíně nežijou sami výběroví děti a mě do toho Karlína, do té mé školy budou chodit děti, které ani tohle nechtějí, ani tenhle program třeba nechtějí, nesouhlasí s tímhle. Přesto tam jdou, protože prostě to mají 5 minut cesty. A je to logický. Já taky nechci, aby moje dítě dojíždělo neuvěřitelným množství času do školy a chci ideálně nejbližší školu. Takže já se snažím jako ředitel školy, abych zabezpečil pokud možno všechny karlínské děti, aby všechny karlínské děti dostali.
Když říkáte všechny, já jenom připomenu, že vaše škola je inkluzivní.
No jasně, tak to by měla být každá základní škola. Ano,
a chci se zeptat, jestli škola SCIO počítá s tím, že třeba by i přijímala děti s handicapem.
Počítáme, že budeme přijímat děti s handicapem, až prostě proto budeme mít podmínky, tak určitě. Jo.
Takže za začátku ještě ne.
Ze začátku asi ne, protože já myslím, že teda, jak tady posluchači slyší a vy na to reagujete, tak ten náš projekt je dost odvážný, nebo tak my budeme mít ze začátku hodně práce s tím, aby jsme to vůbec uvedli do provozu. Až to začne fungovat a ty děti už budou naučený na ten systém, který si představujeme, že tam bude, tak už pak můžeme začít se rozšiřovat, brát děti s různými handicapy a pracovat s tím.
A jaké budete mít požadavky konkrétně na ty učitele, respektive průvodce?
Já, vy jste se ptali na to pedagogické vzdělání. Tak nedávno mi někdo říkal, že dokonce ten zákon vlastně umožňuje, že pokud nemůžu na takového na to místo sehnat někoho, kdo je na to kvalifikován pedagogicky, tak na to můžu vzít i někoho jiného. A vzhledem k tomu, že to, co my budeme dělat, na to těžko bych někoho hledal, tak by to šlo, ale my už jsme. V tuto chvíli probíhá konkurs na ředitele a na ty průvodce.
Proč to nebudete vy?
Proč to nebudu já? Já už na to jednak nemám elán a jednak mi tak plánuje v budoucnu, když se to jenom trochu podaří, takže těch škol budeme dělat víc, tak já se budu spíš věnovat té věci, jako rozšiřovat ty myšlenky a třeba budovat těch škol víc. Ale odpovím ještě na tu otázku. Teď probíhá konkurs na ředitele. Přihlášených ředitelů máme, myslím, 37, tak máme celkem z čeho vybírat. A přihlášených učitelů máme, myslím, 82. Takže taky máme z čeho vybírat, ti lidé jsou různí, víc než polovina z těch přihlášených má pedagogické vzdělání, ale naprostá většina z nich neučí, takže to jsou většinou asi lidi, kteří šli studovat pedagogiku, protože to chtěli dělat, pak přišli do těch škol, do toho parníku, co se potácí, neví přesně odkud kam, jak jsme se tady na tom shodli, a zase odešli a teď asi vidí příležitost, že by to mohli dělat jinak. Chci říct ještě jednu důležitou zase věc. Já vůbec panu Kordovi jeho situaci ve státní škole nezávidím. Vím, že prostě takováhle škola má úžasné výhody ve výběru těch dětí. A máme taky úžasnou výhodu v tom výběru těch učitelů. Protože my přece jenom ty předpisy nás nesvazujou zdaleka tolik. Když tam budeme mít 5 lidí s pedagogickým vzděláním, tak těch zbylejch 5 tam můžeme říkat, že to jsou asistenti, na to dneska stačí maturita. A jestli budou brát stejně jako ty ostatní a dělat podobnou práci jako ty ostatní, to už nikdo nemůže udělat a to pan Korda udělat nemůže. Nehledě na to, že přišel do školy, kde bylo 50 učitelů a prostě nějaký tam byli, zatímco my si na zelený louce vybíráme lidi, kteří vyhovují našim představám. Takže to jsou všechno úžasné výhody a my si to uvědomujeme, že teda nejsme zase jako úplně průměrná škola.
My jsme téměř u konce. Já ještě mám otázku, co mohou školy udělat pro to, aby děti měly tu školu rády, pane Kordo.
Myslím, že musí hlavně udělat něco stát, potažmo hlavně školy, to znamená učitele a ředitele. Myslím, že by opravdu stálo za to udělat takovou drobnou změnu a to, aby si uvědomili, že by se ten učitel mohl postavit vedle toho dítěte a ne před to dítě. pedagog znamená průvodce, jo. Jako to slovo průvodce je opravdu z toho slova pedagog. A přesně, ať ten učitel je průvodce, ať motivuje to dítě a hlavně, ať se nestresuje tím, že jako ten učitel dneska má takovou tu potřebu, že musí všechny děti naučit všechno. To se prostě nedá. My musíme se naučit diferenciovat, musíme se naučit individualizovat, musíme opravdu si říct, ano, tohle dítě prostě zvládne toto, ale bacha, první třídě některé děti už umějí číst, co s tím, tak já je nebudu znovu učit číst a musím tuhle tu chvíli se přizpůsobit.
Ano. 30 minut dnešního Pro a proti je u konce. Zakladatel Porgu a společnosti SCIO Ondřej Štefle, díky, nashledanou.
Děkuju.
A ředitel základní školy v pražském Karlíně Jan Korda, i vám děkuju, nashledanou.
Děkuju za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.